ensimmäisen Mooseksen kirjan kertomukset Israelin kansan kantajisista eli patriarkoista ovat monessa mielessä hyvin mielenkiintoisia. Ensinnäkin ne avaavat aikaa lähes 4000 vuotta sitten. Millaista elämä silloin oli, miten ihmiset ja heidän kysymyksensä ehkä ovat muuttuneet näinä aikoina. Se on yksi mielenkiintoinen alue, jota ainakin noin historian harrastajat mielellään miettivät. Toinen kiintoisa kysymys on se, että millaisiin pohdintoihin nuo ikiaikaiset kertomukset haastavat meitä? Mitä ne kysyvät meiltä ja miten me reagoisimme samanlaisissa tilanteissa? Ja kolmas sitten aivan erityisesti tietysti Raamatulle tyypillinen ja keskeinen näkökulma näihin teksteihin on se, että mitä nämä tekstit kertovat Jumalasta ja hänen pelastussuunnitelmastaan. Ensimmäinen kantaisä eli patriarkkahan oli Abraham. Hänestä voisi sanoa, että hän on kyllä Raamatun tärkeimpiä henkilöitä. Hänestä hän polveutui koko Israelin kansa ja häntä pitävät kantaisänä myös muslimit. Ja tietysti meille kristityillekin hän on, niin kuin Uusi testamentti monessa kohdassa sanoo, hän on uskon isä. Ja voisi ajatella, että vanhan testamentin henkilöistä merkityksessä Abrahamin kanssa ei oikeastaan voi kilpailla kuin ehkä Mooses, mahdollisesti Daavid. Mutta ehkä pitäisi lisätä, että jos hekään. Onkin joskus sanottu, että jos meidän pitäisi etsiä Raamatun tärkein henkilö kolmiyhteisen Jumalan jälkeen, niin päätyisimme ehkä Abrahamiin. Tilannehan on siis sellainen, että syntiinlankeemuksen jälkeen on kuvattu Raamatun alkulehdillä sitten vähän tätä ihmisen surkeutta ja vedenpaisumusta ja muuta. Ja sitten siinä tilanteessa, kun Jumala alkaa rakentaa omaa pelastussuunnitelmaansa, niin siinä kutsutaan Abraham. Voisi siis sanoa, että Jumala ei valitse mitään jo olemassa ollutta kansaa, vaan hän valitsee yhden ihmisen ja hänestä polveutuvan kansan sitten tämän pelastussuunnitelmansa toteuttajiksi. Tai kun hän haluaa toteuttaa suunnitelmansa, niin hän menettelee näin. Abrahamhan oli lähtöisin Kaldean Uurista. Sieltä jostakin Eufratin rannalta läheltä Persian lahtea. Ehkä siellä jossakin oli ollut myös paratiisi, sillä Eufrathan mainitaan jo siellä luomiskertomuksen yhteydessä. Tiedämme muista lähteistä, että tämä Uur oli 3000 ennen Kristusta mahtavan sumerilaisvallan pääkaupunki. Se muodosti yhdessä naapurikaupunkien kanssa tuon ajan merkittävimmän kulttuurin, tämmöisen mesopotamialaisen kulttuurin keskuksen. Siitä tiedetään aika paljon. On mielenkiintoista, että juuri siltä alueelta, joka on tämmöinen niin kuin vanhan ajan tutkimuksen keskus kohti, ja sieltä kutsuttiin tämä Abraham lähtemään. Tiedämme, että siellä sumerilaiset kehittivät nuolenpääkirjoituksen, joka on vanhin tunnettu kirjoitusjärjestelmä jo 3500-3000 ennen Kristusta. He kehittivät maataloustekniikan, kastelutekniikan, kaupunkikulttuurin, auran ja pyörän, kesyttivät hevosen vetämään rattaita ja niin edelleen. Siellä Mesopotamiassa opittiin 2500 ennen Kristusta tienoilla sekoittamaan kupariin tinaa ja alkoi pronssikaudeksi kutsuttu aikakausi. Ja kun tätä tinaa ei saatu sieltä omilta alueilta, niin se merkitsi myös sitä, että kaupan käynti oli vilkasta. Tieteistä kehittyivät erityisesti matematiikka ja astronomia. Tiedetään, että sumerilaiset keksivät jo kertoja jakolaskun ja neliö- ja kuutiojuuren. Mahdammeko me muistaa, mitä nämä kuutiojuuret nyt oikein koulun matematiikassa olivat? Joka tapauksessa siis tuon ajan korkeimman kulttuurin keskeltä, näin voisi sanoa, sieltä kutsuttiin Israelin kansan kantaisä. Sumerilaisten uskonkäsitykset perustuivat siihen, että jumalat hallitsivat maailmaa ja että ihmiset on luotu palvelemaan jumalia. Siellä on ollut tämmöisiä patsaita ja erityisesti kun luonnonvoimien armoilla oltiin ja maanviljelyä harjoitettiin, niin pyydettiin jumalilta sitten tähän apua. Kiintoisaa on ja ehkä niin tietysti ainoa ymmärrettäväkin selitys, mutta että Raamattukin sanoo sitten apostolien tekojen puolella, kun selitetään tätä asiaa Stefanoksen puheessa, sanotaan, että kirkkauden Jumala ilmestyi isällemme Abrahamille, kun tämä oli Mesopotamiassa. Ja siinä yhteydessä kerrotaan myös, että he olivat siis vieraiden jumalien palvelijoita. Eihän Abrahamkaan ollut elävän Jumalan palvelija ennen kuin hänet siihen kutsuttiin. Ehkä tämä antaa meillekin jonkun lohdutuksen siitä, että kuka tahansa voi kuulla Jumalan kutsun ja lähteä häntä seuraamaan. Kun sitten Abraham oli lähtenyt sieltä Uurista, niin kerrotaan näin, että hän matkusti ensin isänsä kanssa sinne kaksoisvirran maan latvoille Harraniin, lähes 1000 kilometrin matkan. Ja sitten kerrotaan tässä samaisessa apostolien tekojen kohdassa, joka selittää näitä tai antaa lisää valoa näihin vanhan testamentin tapahtumiin, niin sanotaan, että kirkkauden Jumala ilmestyi isällemme Abrahamille, kun tämä oli Mesopotamiassa eikä vielä ollut asettunut Harraniin. Ilmeisesti hän siellä sitten halusi pitää huolta isästään ja vasta sitten, kun isä oli kuollut, niin kuin tämä kerrotaan, sitten lähti jatkamaan matkaa. Ainakin jotkut Raamatun selittäjät viittaavat tässä siihen, että kyllä meidän tulee pitää huolta läheisistämme. Abraham antoi tähän esikuvan. Hänhän oli saanut tämän Jumalan kutsun jo, että lähde maastasi, isäsi kodista siihen, jonka minä sinulle osoitan. Apostoli Paavalihan kirjoittaa tästä lähimmäisten huomioimisesta ja niin kuin huolenpidosta sillä tavalla, että joka ei pidä huolta kaikkein lähimmistään, on uskotonta pahempi. Ensimmäisen Timoteuskirjan 5. luvussa siitä puhutaan. Aina välillä näitä alkukertomuksia lukiessa on syytä kysyä, miten me toimimme suhteessa lähimmäisiin ja niissä asioissa, joihin tuon ajan ihmiset joutuivat kasvokkain. No niin, Abraham jätti siis Jumalan käskystä tuon ajan korkeimman sivilisaation ja lähti siirtolaiseksi, voisiko sanoa pakolaiseksi tai paimentolaiseksi, ainakin vieraaseen ja köyhään maahan. Ensimmäisiä asioita, mitä siellä sitten kerrotaan, kun hän tuli tähän niin kutsuttuun Palestiinaan tai Israelin maahan, niin kerrotaan, että tuli nälänhätä. Se kertoo jotain siitä, millaiseen maahan hän oli tullut. Hän lähti siis jokilaaksosta, jossa aina yleensä vettä riitti kaksoisvirran maassa. Samoin sitä riitti Egyptissä, jonne hän sitten tätä nälänhätää lähti pakoon. On vähän vaikea tietää, menettelikö hän yleensä oikein, kun hän nälänhätää lähti pakoon. Tietysti henkensä piti, miksi jotakin piti tehdä, mutta vaikuttaa siltä, että Jumala oli antanut tämän maan, jossa hänen piti asua, mutta sitten hän lähtee kuitenkin hakemaan apua Egyptistä ja siitä ei sitten oikein hyvää seuraa. Siellä hän joutui sitten pelon valtaan ja hän valehteli vähän vaimostansakin siinä, että se on hänen sisarensa, joka nyt ei ollut ihan koko valhe, koska se puolittain piti paikkansakin, mutta siinä tilanteessa se kuitenkin oli väärä teko. Ja siitä paljon pahaa sitten seurasi. Tästä voimme ainakin sen omaan elämäämme oppia, että valheella on, niin kuin sanotaan, lyhyet jäljet. Ja että jos me lähdemme oman tahdon tielle, niin siitä seuraa pelkoa, josta voi sitten seurata juuri tämmöinen kierre, jossa me joudumme uudelleen menettelemään väärin. Abrahamkaan ei siis ollut virheetön, niin kuin tästä näemme, vaan hänkin teki virheitä ja on meille myös varoittava esimerkki siinä. No ratkaiseva vaihe tässä Abrahamin kutsussa oli siinä, kun Jumala siis kutsui hänet lähtemään ja antoi siinä yhteydessä hänelle lupauksen, jota voidaan pitää Raamatun yhtenä kaikkein keskeisimmistä lupauksista. Siinähän annetaan lupaus jälkeläisestä, josta polveutuu suuri kansa, toiseksi omasta maasta ja kolmanneksi siunauksesta, joka tulee kaikille maailman kansoille. Nämä Abrahamin saamat lupaukset ovat tämmöinen pelastushistorian käänne ja kulmakivi Raamatussa. Samalla huomaamme, että vaikuttaa siltä niin kuin pahan voimilla olisi ollut erityinen hyökkäys juuri näitä Jumalan lupauksia kohtaan. Abrahamin jälkeläisiä juutalaista kansaa on vainottu useassa historian vaiheessa ehkä enemmän kuin mitään muuta kansaa. Toisaalta emme tiedä, onko mikään kansa pysynyt ikään kuin yhtenäisenä kansana näin kauan, eli siinä on myös tämä siunaus mukana. Maasta voidaan sanoa samaa. Tuskin missään on sodittu niin paljon kuin juuri tuossa maassa, joka Abrahamille annettiin. Olen viime kesän aikana lukenut tämmöistä uutta Montefiorin hienoa kirjaa Jerusalemin historia, joka on kyllä mielenkiintoinen, mutta myös traaginen kuvaus siitä, miten hirvittävästi siinä maassa on sodittu. Ja niin kuin tiedämme, siellä taistellaan edelleen. Kysymys Lähi-idän kriisistä on koko meidän maailmamme suuri kysymys. Ja sitten on ollut vielä nämä hyökkäykset Jeesusta ja hänestä polveutuvaa kristittyjen joukkoa tai hänessä tullutta siunausta vastaan, joka on ollut jatkuvaa ja ilmeistä historiassa. Siis Jumalan johdatus ei ole aina samaa kuin menestys. Jumalan siunaus ei näytä tarkoittavan helppoa tietä, vaan taistelua. Jossakin laulussakin sanotaan, että Jumala on siunaava sen ristin, jonka antaa. Tämä jännä jännite tähän elämään näyttää kuuluvan. Ja Jeesuksen seuraajia on kehotettu ottamaan ristinsä ja kantamaan sitä ja sillä tavalla seuraamaan vapahtajaansa. Useassa kohdassa Herra sitten uudisti lupauksensa Abrahamille. Ja yhdessä näistä kohdista ensimmäisen Mooseksen kirjan luvussa 15, kun tuo ensimmäinen lupaus siunauksesta oli luvussa 12 sen alussa. Luvussa 15 sitten on myös tämä ilmaus, jonka apostoli Paavali sitten löysi ja siitä tuli hyvin tärkeä tämmöinen uskon perusteiden ilmaus. Siellä sanotaan näin, Abraham uskoi Herran lupaukseen ja Herra katsoi hänet vanhurskaaksi. Juuri tuosta kohdasta Paavali löysi sen, millä hän selitti sitten, miten ihminen voi tulla Jumalalle kelpaavaksi, eli miten Jumala vanhurskauttaa ihmisen. Se tapahtuu uskon kautta, kun Herra antaa lupauksen, se joka uskoo sen omalle kohdalleen, on kuulijainen sille, niin tämä on sitten Jumalan edessä vanhurskas. Ei näytä olleen kyse ihmisen omasta kelvollisuudesta tai edes valmistautumisesta. Sille, joka kuulee evankeliumin ja uskoo sen, luetaan Kristuksen vanhurskaus. Näin Paavali sitä sitten selittää. Me saamme olla varmoja siitä, että Jumala yhä puhuu sanassaan. Raamattu on siis ilmoitusta kaikkia aikoja ja kaikkia ihmisiä varten. Meillekin kuuluu vapahtajan sana ilmestyskirjasta. Sinä olet tarkoin seurannut sanaani ja kestänyt, ja siksi minä puolestani tarkoin varjelen sinua ja pelastan sinut. Tähän Abrahaminkin esimerkki meitä rohkaisee. Siinä Abrahamin saamassa ensimmäisessä niin kuin Jumalan puhuttelussa oli tämä muoto, että lähde maastasi, isäsi, kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Lähetyskutsun esikuva on nähty näissä Abrahamin saamissa sanoissa. En tiedä, kuinka monta on niitä ihmistä, jotka ovat jotenkin tämän Raamatun kohdan omalle kohdalleen saaneet semmoisessa vaiheessa, jolloin he pohtivat lähetyskutsua. Ehkä on hyvä jälleen se tässä tänään toistaa myös tällä tavalla, että Jumala on tarkoittanut yhä ihmisiä lähtemään oman kansan ja kulttuurin keskeltä toisten luo kertomaan hyvää sanomaa Jeesuksesta, jotta voisi toteutua tämä Abrahamin saaman lupauksen kolmaskin osa, että tämä siunaus on tuleva kaikille kansoille. Eli me kyselemme yhä vieläkö on niitä, jotka kuulevat Jumalan kutsun ja sitä noudattavat. sekä lähteä seuraamaan vapahtajaa, että sitten lähteä myös evankeliumin työhön. Hebrealaiskirjeessä Abrahamista sanotaan näin, hebrealaiskirje 11.8 ja siitä eteenpäin. Usko sai Abrahamin tottelemaan Jumalan kutsua ja lähtemään kohti seutuja, jotka Jumala oli luvannut hänelle perintömaaksi. Hän lähti matkaan, vaikka ei tiennyt, minne oli menossa. Koska hän uskoi, hän asettui muukalaisena luvattuun maahan ja asui siellä teltoissa, ja niin asuivat myös Iisak ja Jaakob, jotka perivät saman lupauksen. Abraham odotti sitä kaupunkia, joka oli rakennettu vankalle perustalle, ja jonka Jumala itse oli suunnitellut ja tehnyt. Voisi sanoa, että Abraham on kaikkien niiden esi-isä, jotka kulkevat täällä maailmassa muukalaisina ja kaipaavat varsinaiseen isänmaahansa, eli taivaan kotiin. Tuossa hebrealaiskirjan kohdassa mainittiin sitten myös Abrahamin poika Iisak ja tämän poika Jaakob. Kuten ehkä kaikki muistamme, tämä kaikki ei tapahtunut jotenkin ongelmitta, vaan Abraham oli niin kuin hänen vaimonsa Saarakin yli-ikäinen, kun he vihdoin saivat lupauksen lapsesta. Ja vielä tuosta ensimmäisestä lupauksesta ehti kulua monta vuotta ennen kuin se lupaus sitten toteutui. Tämä kaikki kertoo meille ainakin sen, että Jumala toteuttaa lupauksensa, mutta aikataulut ovat usein toiset kuin meillä. Ja me joudumme usein ahdistuneenakin odottamaan sitä, millä tavalla Jumala vastaa rukouksiimme. Saamme kuitenkin olla varmoja, että hän vastaa parhaalla mahdollisella tavalla ja parhaana mahdollisena aikana. Usein odottaminen on juuri sitä, mitä me ihmiset tarvitsemme, jotta me pysyisimme Jumalan puhuttelussa. Vielä ennen kuin otan muutaman ajatuksen näistä muista kantaisistä, Abrahamin kohdalta yksi seikka, joka selvästi noin murheellisella tavalla tulee lähelle meidän aikaamme. Siellä kerrotaan nimittäin myös Abrahamin veljenpojasta Lootista ja hänen asuinseudustaan. Hän oli valinnut sieltä Sodoman seudun asuinseudukseen, ja siellä puhutaan tästä Sodoman ja Gomorran raskaista synneistä. Ja näyttää siltä, että siellä ainakin tämmöinen seksuaaliset synnit olivat yksi keskeinen syy. Jos verrataan nykyaikaa, niin valitettavasti yhteyskohtia löytyy paljon myös näistä Raamatun murheellisilta sivuilta. Mutta sitten vielä muutama välähdys Jumalan pelastussuunnitelmaan. Abraham siis lopulta sai tämän lupauksen lapsen Iisakin. Kaikkein vaikein luku tässä ensimmäisessä Mooseksen kirjassa ehkä on luku 22, jossa kerrotaan siitä, kuinka Abraham saa sitten käsittämättömän käskyn lähteä uhraamaan poikansa. Käsky tuntuu monella tavalla mielettömältä. Sinänsä lapsen surmaaminen on jo mahdoton asia. Mutta samalla on kysymys Jumalan lupauksista. Tähän poikaanhan liittyivät kaikki ne lupaukset jälkeläisistä, siunauksesta ja maasta. Kuitenkin Abraham tekee niin kuin Jumala käskee. Hän on oppinut tottelemaan. Hän on oppinut, että Jumala on luotettava ja hänen sanansa kannattaa noudattaa. No lopulta me tiedämme, että enkeli tuli väliin ja uhriksi saadaankin oinas. Raamatun lukijaa kehottaisin sellaiseen tutkimiseen, että lukisi tätä ensimmäisen Mooseksen kirjan lukua 22 ja vertaisi sitä sitten samoilla kukkuloilla Golgatan kukkulalla pari tuhatta vuotta myöhemmin tapahtuneeseen tapahtumaan. Voisi kysyä, mitä yhtäläisyyksiä löydämme ja mitä se kertoo meille Jumalasta. Myöhemmin Iisak sai sitten kaksospojat, Eesaun ja Jaakobin. Siinä yhteydessä taas saamme nähdä sen, kuinka Jumala varjelee ja siunaa jopa petturia. Tässähän on semmoinen tragedia tässä kodissa, että siinä isä ja äiti rakastivat kumpikin toista poikaa enemmän kuin toista, ja tämä aiheutti tietysti jännitettä kotiin. Jaakob käyttää tilannetta hyväkseen, pettää isänsä ja ehkä vähän epäselvällä tavalla myös veljeänsä ja sillä tavalla veli suuttuu tästä asiasta niin, että päättää tappaa. Esau päättää tappaa Jaakobin. No Jaakob joutuu pakenemaan ja siitä on pitkät mielenkiintoiset kuvaukset hänen pakomatkoiltaan. Siitä ehkä meidän on syytä kaivaa esiin ainakin se, että Jumala tahtoo olla uskollinen lupaukselleen ja siunaukselleen, vaikka ihminen tekee väärin. Voisi sanoa, että Jumala ikään kuin siunauksellaan ajaa Jaakobia takaa näinä pakomatkan vuosinakin. Ja saamme siinä kohdassa kysyä, ketä Jumala siis siunaisi, ellei myös pettureita, sillä sitäkin me kaikki olemme. Jaakobin valinta ja siunaus on osoitus Jumalan armosta ja tuo armo ikään kuin ajaa takaa meitäkin. Erityisen puhutteleva on tämä Jaakobin paini luvussa 32. Jokainen, joka joskus joutuu elämässään todella ahtaalle kyselemään Jumalan tahtoa, mitä Jumala oikein vaatii ja haluaa ja ahtaalle elämänsä asioiden kanssa, niin voi saada lohdutuksen tästä Jumalan armosta ja tästä painimisesta, siitä kuinka lopulta Jaakob on valmis Jumalan siunaukseen. En päästä sinua, ellet siunaa minua. Jaakob, joka oli halunnut käydä kauppaa Jumalansakin kanssa, on tässä vaiheessa jo valmis siihen, että hän sanoo, en ole sen arvoinen, että sinä minut pelastaisit ja armahtaisit, mutta sitä Jaakob kuitenkin pyytää. Ehkä tässä on tämä ihmisen taistelun kovin kohta, että hän myöntää, ettei hän ole sen arvoinen, mutta silti jää Jumalansa käsiin. No Jaakobin 12 pojasta sitten eniten kerrotaan Joosefista. Ensinnäkin tämä tragedia vähän toistuu niin, että Joosef on sitten isälleen rakkain näistä pojista ja siitä syntyy se jännite, joka sitten johtaa siihen, että Joosef myydään orjaksi Egyptiin. Mutta siellä sitten eri vaiheiden jälkeen Jumala nostaa hänet oikeastaan koko maan hallitsijaksi ja lopulta sitten nämä veljet, jotka ovat kaltoin kohdelleet Joosefia, tulevat sinne ja eivät enää tunnista veljeänsä, mutta tulevat pyytämään apua, kun jälleen nälän hätä koettelee tätä luvattua maata. Joosefin kohdalla kannattaa tehdä sama eräänlainen tutkimus, vertailu, josta puhuin Iisakin kohdalla. Mitä kaikkea yhteistä löytyykään Joosefista ja Jeesuksesta? Näyttää siltä, että tämä on ikään kuin tämmöinen salapoliisikertomus, josta löydämme mielenkiintoisia viitteitä. Kuin kuolleista heräisi. Kaivoon heitettynä ja orjaksi myytynä isä jo luuli, että poika on menehtynyt. Entä kun sitten Joosef ilmaisee itsensä veljilleen? Mikä Uuden testamentin tilanne tuleekaan mieleesi, kun 11 pelokasta miestä saa kuulla yhtäkkiä, älkää pelätkö, minä se olen. Raamatun ensimmäinen kirja on siis äärimmäisen mielenkiintoinen kuvaus lähes 4000 vuoden takaisista tapahtumista ja ihmisistä. Se kertoo, millaista elämä silloin oli. Ajat olivat toiset, mutta näyttää siltä, että kaikki pääasiat ovat jotenkin pysyneet ennallaan. Ihmisten perusongelmat ovat entiset. Miten tulla toimeen läheisten kanssa? Miten osoittaa rakkautta niille, joita rakastaa? Miten noudattaa Jumalan tahtoa? Ja samalla tämän kaiken keskellä etenee Jumalan pelastussuunnitelma, jossa on oikeastaan hämmästyttävä vastaus myös kaikkiin näihin kysymyksiin. Tuo pelastussuunnitelma tuo meille nimittäin avun, meillekin, jotka emme ole onnistuneet rakastamaan oikein, jotka emme ole noudattaneet Jumalan tahtoa. Vastaus on vapahtajassa, josta Abrahamille annetut lupaukset, Iisakin uhraus, vaatimus ja Joosefin merkilliset vaiheet kertovat. Näin siis voisimme sanoa, että ensimmäinen Mooseksen kirjakin puhuu meistä ja vapahtajasta. Vähän samaan tapaan kuin eräässä hartauskirjan kohdassa sanotaan, minä olen suuri syntinen, Jeesus on syntisten vapahtaja, siksi me sovimme niin kovin hyvin yhteen. Toivon, että ensimmäisen Mooseksen kirjan vanhat kertomukset Abrahamista, Iisakista, Jaakobista ja 12 Jaakobin pojasta voisivat edelleen puhua meille, meistä, Jumalasta ja vapahtajasta. Jumala rakentaa pelastussuunnitelmansa ja samalla kutsuu ihmiset yhteyteensä ja haluaa myös lähettää heidät. Lähde maastasi, isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan, on Jumalan kutsu lähteä tämän maailman keskeltä seuraamaan häntä, kuulemaan hänen ääntänsä ja toteuttamaan hänen tahtoansa. Joidenkin kohdalla tämä kutsu voi tarkoittaa myös lähtöä konkreettisesti oman kulttuurin keskeltä lähetystyöhön. Ehkä se tänään tämän Raamatun selityksen äärellä on ollut sinulle kutsu pohtia Jumalan tietä sinun kohdallasi.